มาธิยามิเส้นบทสดอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิวิรัตอิมานีปัญจสิกขาปทานีสมาธิยามิ วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามินัจจาคีตาวาทิตาวิสุกะทัสสนะมาลาคันธะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิยาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมังอทังคะสมนาคตังพุทธปัญญาตังอุปสถังอิมันจารติงอิมันจาทิวสังสัมมาเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปทานิอุปโสทศีลวเสนสาธุกังอัปมาเทนะรักขิตภานีสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทเยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทานิปันนรสีทิวเสสันนิปติตายะพุทธปริสายะกาจิธรรมิกทากทิยเตคารโวจานิวาโตจะเอตัมมังคลมุตตมันติธัมโมสกัจจังโสตโพติ ณบัดนี้อาตมาภาพจะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาปรารภปวารณาการออกพรรษาของพระภิกษุสงฆ์มีใจความสำคัญอยู่ที่การกระทำปวารณานั่นเองวันปวารณาหรือที่เรียกชอบเรียกกันว่าวันออกพรรษานี่ปีหนึ่งก็มีเพียงวันเดียวท่านทั้งหลายควรจะกำหนดให้ได้ว่าควรจะเรียกว่าวันอะไรวันหนึ่งในหนึ่งปีนี้ควรจะเรียกว่าวันอะไรถ้าถือเอาตามเนื้อความแห่งคำว่าปวารณาแล้ว ก็ควรจะถือว่าเป็นวันที่ยินยอมแก่กันและกันเรียกสั้นๆว่าเป็นวันให้ยอมให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนได้เป็นวันที่ไม่ดื้อดึงเป็นวันที่ยอมฟังคำของผู้อื่น เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติสืบไปเพื่อความสุขความเจริญของคนทุกคนพระพุทธเจ้าตรัสอนุญาตให้ทำปวารณาแทนการทำอุโบสถในวันนี้เพื่อความประสงค์ส่วนใหญ่ในการที่จะให้ภิกษุสงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้วันที่สำคัญที่สุดคือวันนี้นั่นเป็นวันที่ทำให้ว่ากล่าวตักเตือนกันและกันได้แต่ไม่ใช่ให้มีเฉพาะในวันนี้วันเดียวเพียงแต่ให้กระทำพิธีกรรมในวันนี้สำหรับให้ใช้ไปตลอดปีหรือตลอดชีวิตก็ว่าได้พระองค์ทรงเห็นอยู่แล้วก็ทรงบัญญัติเรื่องนี้ขึ้นมาโดยเหตุที่ว่าพระศาสนาหรือแม้แต่พระภิกษุสงฆ์ที่ตั้งอยู่กันเป็นบริษัทเป็นสังฆบริษัท นี่จะเจริญรุ่งเรืองได้ต่อไปก็เพราะการที่ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้และยังกันและกันให้ออกจากอาบัติได้ดังพระบาลีปาติโมกว่าเอวังสังวัฏฐาหิตัสสะภะคะวะโตปริสายะทิทังอัญญมัญญวจเนนะ อัญญมัญญะพุทธาปนเนนะดังนี้บริษัทของพระผู้มีพระภาคเจริญมาด้วยอาการที่ว่ากล่าวตักเตือนกันและกันได้ยังกันและกันให้ออกจากอาบัติได้ถ้าภิกษุสงฆ์อยู่กันอย่างที่ว่ากล่าวตักเตือนกันไม่ได้ก็มีการปั่นป่วนเกิดขึ้นยิ่งผู้ใดต้องอาบัติแล้วไม่มีใครทำให้ออกจากอาบัตินั้นได้ก็จะเต็มไปด้วยภิกษุที่มีอาบัติทุกคนมีอาบัติก็คือเป็นความล้มละลายของสังฆบริษัทเป็นแน่แท้เพื่อไม่ให้เกิดอาการอย่างนี้จึงมีพระพุทธบัญญัติให้ทำปวารณาคือให้ทำพิธีกรรมเป็นสังฆกรรมให้ทุกคนปวารณาให้ทุกรูปให้สงฆ์ทุกรูปปวารณาตนให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนตนได้เมื่อมีใครว่ากล่าวตักเตือนขึ้นก็ไม่ให้เถียงให้พิจารณาแต่โดยดีแล้วก็ทำคืนในส่วนที่ได้ทำผิดพลาดส่วนผู้ที่จะไปตักเตือนผู้อื่นนั่นก็ต้องตักเตือนด้วยความหวังดีด้วยจิตใจที่เป็นธรรมประกอบไปด้วยธรรมมีความกรุณาปราณีแก่ผู้ที่ตนจะตักเตือนแล้วก็มีความหวังดีต่อพระพุทธศาสนาตักเตือนนี้ก็เพื่อความบริสุทธิ์ผุดผ่องแห่งพระพุทธศาสนาคนถูกตักเตือนก็ยินยอมที่จะทำตามคำตักเตือนที่มีโทษมีอาบัติอยู่ก็ออกจากอาบัติเลยมีแต่ผู้ประพฤติดีไม่มีโทษรวมกันเป็นภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ได้ผลตามพระพุทธประสงค์ทุกๆประการนี่แหละคือความหมายแห่งของคำว่าปวารณาไม่ใช่หมายความว่าออกพรรษาแล้วก็เที่ยวเตลิดเปิดเปิงไปตามสบายใจขอให้รู้ว่าพิธีออกพรรษานี้คือการปวารณาต่อสงฆ์ทั้งหมดทั้งสิ้นในพระพุทธศาสนาไม่ว่าภิกษุนั้นจะไปอยู่ณสถานที่ใดก็ให้ภิกษุสงฆ์รูปอื่นในพระพุทธศาสนานี้ว่ากล่าวตักเตือนได้มีขอบเขตกว้างขวางทั่วไปในสังคมณฑลแห่งพระพุทธศาสนาถ้ามีอยู่ทั่วไปในโลกก็หมายความว่าพระสงฆ์ตักเตือนกันได้ทั่วโลกแล้วแต่ว่าคณะสงฆ์จะแผ่ไพศาลไปในขนาดไหนทีนี้ก็มาดูถึงหมู่คฤหัสถ์คฤหัสถ์ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกา ก็ควรจะรับเอาข้อปฏิบัติอันนี้ไปไหว้ประพฤติปฏิบัติด้วยเหมือนกันเพราะพระพุทธองค์ได้กล่าวถ้อยคำว่าตัสสะภควโตปริสาคือบริษัทของพระผู้มีพระภาคไม่เฉพาะแต่ภิกษุสงฆ์แม้ว่าอุบาสกอุบาสิกาก็ยังเรียกว่าบริษัทของพระผู้มีพระภาคด้วยเหมือนกันดังนั้นอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็ต้องประพฤติสมาทานการปวารณาอย่างเดียวกันด้วย แต่ไม่ได้มีพิธีกรรมที่บัญญัติไว้เฉพาะคือว่าไม่ต้องทำเป็นพิธีขอให้รับเอาไปประพฤติปฏิบัติก็พอแล้วขอให้พุทธบริษัทที่เป็นคฤหัสถ์หรือเป็นอุบาสกอุบาสิกาจงได้สนใจในข้อนี้คือข้อที่ว่ามีการทำปวารณาแล้วก็จะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งแก่พุทธบริษัทที่เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนหรือเป็นอุบาสกอุบาสิกานั่นเองตามธรรมดาคนเรามีกิเลสเป็นเหตุให้ถือตนก็ยกตนถึงขนาดที่เรียกว่ายกหูชูหางอย่างนี้ก็มีใครๆว่ากล่าวไม่ได้ใครๆตักเตือนไม่ได้ถ้าใครตักเตือนก็โกรธขึ้นมาหรือบางทีก็จะเถียงและบางทีก็จะด่าเอาหรือบางทีก็จะทำร้ายร่างกายของผู้มาตักเตือนนั้นด้วยก็เป็นได้ขอให้ไปคิดกันดูเสียใหม่ให้ได้ใจความสำคัญว่าขึ้นชื่อว่าพุทธบริษัทแล้วต้องเป็นคนที่ใครๆตักเตือนได้ถ้าว่าใครตักเตือนไม่ได้มันก็หมายความว่ามีกิเลสที่เป็นเหตุให้ยกหูชูหางมากเกินไปไม่สมควรแก่ความเป็นพุทธบริษัทเลยนี่ขอให้จำไว้เป็นใจความสั้นๆว่าผู้ที่ใครตักเตือนไม่ได้นั้นไม่ใช่พุทธบริษัทเลยคือมันมีกิเลสหนาเกินไปจึงไม่มีใครตักเตือนได้เป็นเหมือนกับว่าคนป่าหรือสัตว์ป่าก็ไม่ปานเราจะมาคิดดูเรื่องนี้ได้ทั้งในแง่ของธรรมะและในแง่ของวินัยในแง่ของธรรมะนั้นกิเลสที่เป็นเหตุให้ถือตัวถือตนมันก็ทำให้ใครตักเตือนไม่ได้ก็ไม่มีธรรมะเรียกว่ามีกิเลสมากเกินไปจนใครๆตักเตือนไม่ได้ถ้าว่าลดกิเลสอันนี้ลงเสียได้ก็จะมีธรรมะคนบางคนพอได้ยินคำกล่าวตักเตือนทักท้วงก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในใจแม่ไม่พูดอะไรออกมาก็โกรธอยู่ในใจมีนรกสุมอยู่ในใจเพราะว่ามีคนมาตักเตือนอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้คือมันมีนรกเก็บอยู่ข้างในจะเป็นภิกษุสามเณรที่ดีไม่ได้เพราะมันมีนรกเก็บไว้ข้างในเก็บอยู่ข้างในในเมื่อมีใครมาตักเตือนแม้ครูบาอาจารย์ก็ตักเตือนไม่ได้ถ้ามันมีกิเลสมากถึงขนาดนั้นไม่มีใครตักเตือนได้แม้แต่ครูบาอาจารย์ก็ตักเตือนไม่ได้ถึงแม้พระพุทธเจ้าก็เชื่อว่าคงตักเตือนไม่ได้เพราะมันก็มีปรากฏอยู่ในเรื่องราวเหมือนกันว่าภิกษุบางรูปก็ดื้อดึงต่อพระพุทธเจ้านี่เราก็มาพิจารณาดูให้ดีว่าเป็นภิกษุสามเณรทั้งทีแล้วใครตักเตือนไม่ได้ไม่ถึงกระเถียงขึ้นเสียงหรือต่อต้านเพียงแต่ในใจมันไม่ยอมมันก็เป็นเรื่องเสียหายแล้วมีความทุกข์ด้วยมีกิเลสที่เป็นความโกรธหรือโทสะ เกิดขึ้นด้วยนี่ก็หมดความเป็นสมณะหมดความเป็นภิกษุใครมีกิเลสข้อนี้อย่างไรเท่าไรก็ไปตรวจดูของตัวเองเถิดดูมาแต่หนหลังก็ได้ว่าเราเคยโกรธเคยขัดใจอย่างไรเท่าไรมาแล้วแต่หนหลังในเมื่อครูบาอาจารย์ตักเตือนไม่ใช่เพียงแต่ว่าเพื่อนด้วยกันตักเตือนแม้ครูบาอาจารย์ตักเตือนมันก็ยังโกรธนี่เพราะว่ากิเลสข้อนี้มันมีมากมันก็เสียไปในทางธรรมคือส่งเสริมกิเลสก็ไม่มีความก้าวหน้าในทางธรรมมันยังไกลต่อพระนิพพานมากเกินไปขอให้จัดการกันเสียใหม่ให้เป็นคนที่ยินดีให้ผู้อื่นตักเตือนเมื่อเขาตักเตือนให้ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลหรือเป็นอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้ผู้ที่มาว่ากล่าวสั่งสอนตักเตือนนั่นให้ถือว่าเป็นผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์ให้เขาก็ยินดีในการตักเตือนอย่างนี้มันมีจิตใจสูงสมกับที่เป็นพุทธบริษัทไม่ยกหูชูหางแล้วก็ยินดีในการตักเตือนของเพื่อนพุทธบริษัทด้วยกันถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็เสียหายไปในทางธรรมะถ้าเป็นอย่างนี้คือตักเตือนได้ก็เรียกว่าเจริญไปในทางของธรรมะนั้นไม่มีใครจะมาทดสอบให้เราไม่มีใครจะมาคอยวัดเราเราต้องทดสอบเองเราต้องวัดตัวเองว่ามีกิเลสข้อนี้มากน้อยเพียงไรแล้วก็จัดเสียใหม่ให้มันเป็นไปในทางที่จะมีความเจริญตามทางของพระธรรมทีนี้ก็มาถึงส่วนที่เกี่ยวกับวินัยระเบียบวินัยสำหรับควบคุมกายวาจาซึ่งก็เลยไปถึงใจด้วยเพราะว่ากายวาจานี่มันอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของจิตใจคนที่จะมีความประพฤติทางกายทางวาจาใจดีมันก็ต้องมีการอบรมสั่งสอนมาอย่างดีถ้าใครสอนไม่ได้มันก็เป็นคนที่มีการกระทำทางกายทางวาจาที่เลวเหมือนกับเด็กๆที่ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนมันก็มีมันญาติเลวเด็กๆที่ได้รับการอบรมสั่งสอนดีมันก็มีมันญาติดีนี่ก็หมายความว่าให้เด็กนั้นมันเชื่อฟังและมันทำตามมันไม่เถียงแล้วมันก็ยอมกระทำตามคำแนะนำตักเตือนทั้งต่อหน้าและรับหลังก็กลายเป็นเด็กที่มีระเบียบดีมีวินัยดีมีมารยาทดี น่าดู น่าเลื่อมใสในสังคมเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีมารยาทดีเขาจะสร้างความสงบสุขขึ้นในสังคมหรือว่าในบ้านในเรือนท่านทั้งหลายลองไปนึกดูเอาเองก็แล้วกันถ้าลูกทุกคนมันไม่เชื่อฟังตักเตือนไม่ได้แล้วมันจะเป็นอย่างไรครอบครัวไหนมีเด็กๆที่ผู้ใหญ่ว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้นี่มันจะเป็นอย่างไร แล้วก็เห็นกันอยู่ทั่วๆไปว่ามันมีอย่างนั้นด้วยเหมือนกันครอบครัวนั้นก็เป็นครอบครัวที่เศร้าหมอง ไม่มีอะไรที่น่าดูไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเด็กๆโตขึ้นก็เป็นอันธพาลนี่แหละถ้าหากว่าเราสามารถอบรมหรือควบคุมเด็กๆให้อยู่ในวินัยให้ว่ากล่าวตักเตือนได้มันก็เป็นสวัสดีมงคลอันสูงสุดดังพระพุทธภาษิตที่ว่าคารโวจะนิวาโตจะเอตัมมังคลมุตตมังคารโวคือความเคารพเชื่อฟังนิวาโตคือความไม่ยกหูชูหาง ไม่พองลมคำนี้แปลว่าไม่พองลมก็คือไม่ดื้อดึงการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างที่เรียกว่าเข้ากันได้เหมือนกับว่าเป็นมิตรเป็นสหายกันโดยตลอดไปมีอุปมาเปรียบเหมือนอย่างว่าน้ำกับน้ำนมเข้ากันได้สนิทแต่น้ำกับน้ำมันเข้ากันไม่ได้อย่างนี้ไอ้ที่ทำให้เข้ากันไม่ได้ก็เพราะไม่มีความหวังดีต่อกันนั่นเองไม่มีความหวังดีต่อกันได้ก็เพราะว่ามันทำความเข้าใจกันไม่ได้เพราะว่ามันพูดกันไม่รู้เรื่องขอให้ท่านทั้งหลายลองสังเกตดูข้อนี้ให้มากว่าในหมู่พุทธบริษัทแท้ๆก็ยังมีการแตกแยกแบ่งแยกเป็นนิกายใหญ่เป็นนิกายน้อยแม้ภายในนิกายหนึ่งๆซึ่งจะเป็นการเป็นนิกายน้อยสักเท่าไรมันก็ยังมีการแตกแยกจนกระทั่งว่าในวัดหนึ่งมันก็ยังมีการแตกแยกคือมันพูดจาไม่รู้เรื่องเรียกว่ามันไม่ลงหูกันมันยกหูชูหางด้วยกันทั้งนั้นมันไม่ลงหูกันนี่พูดกันไม่รู้เรื่องนี่แหละคือความที่ไม่ประพฤติปฏิบัติให้ถูกตรงตามหลักที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ในระเบียบของการปวารณาซึ่งเป็นสังฆกรรมของภิกษุในพระพุทธศาสนาคือเป็นกิจของสงฆ์เป็นหน้าที่ของสงฆ์เป็นเรื่องของสงฆ์ที่จะต้องรักษาไว้ให้ได้เพื่อประโยชน์แก่หมู่สงฆ์นั่นเองโดยส่วนใหญ่ก็หวังอย่างนี้โดยส่วนที่เล็กลงมาเล็กลงมาก็หวังอย่างนี้จนกระทั่งว่าในวัดหนึ่งก็ประพฤติปฏิบัติโดยหลักเกณฑ์ข้อนี้อย่างเคร่งครัดว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้แม้ในครอบครัวหนึ่งของพุทธบริษัทมันก็มีหลักอย่างนี้คือว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้นี่แหละคือความเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงคือความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานความเป็นผู้รู้มันก็รู้เรื่องที่มันจะวินาศชิบหายรู้เรื่องที่มันจะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็จะได้ประพฤติปฏิบัติไปตามทางที่จะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ที่ว่าเป็นผู้ตื่นก็คือไม่มัวโง่อยู่ไม่มัวหลับอยู่ที่เคยโง่มาก็ได้ตื่นเสียคือได้รู้เสียได้ตื่นจากความโง่เสียไม่ต้องหลับอีกต่อไปเราเคยยึดถือโดยทิฏฐิมานะว่ากูไม่ยอมใครนี่คือความหลับนั้นรีบตื่นจากความหลับชนิดนี้เสียเถิดโดยถือว่าต่อไปนี้ใครๆก็ว่ากล่าวตักเตือนเราได้เราจะถือเอาคำกล่าวตักเตือนนั้นว่าเป็นความหวังดีเป็นคำพูดที่หวังดีหรือเป็นคำชี้ขุมทรัพย์ก็ไม่มีเรื่องเกิดขึ้นเพราะการว่ากล่าวตักเตือนและตามหลักของการประวารณาของภิกษุสงฆ์นี้ก็ระบุไว้ชัดว่าให้ตักเตือนกันด้วยความหวังดีหวังดีให้เขาเจริญเราจึงว่ากล่าวตักเตือนหวังดีให้หมู่คณะเจริญเราจึงว่ากล่าวตักเตือนหรือว่าหวังดีเพื่อให้พระศาสนาเจริญเราจึงว่ากล่าวตักเตือนเราไม่ได้ว่ากล่าวตักเตือนด้วยกิเลสของเราจึงต้องการจะข่มขี่เขาซึ่งเป็นกิเลสชั้นต่ำชั้นเลวมากอาศัยกิเลสชนิดนี้ข่มขี่ผู้อื่นด้วยกายด้วยวาจาอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องของปวารณาถ้าเป็นเรื่องของปวารณาก็ทำใจให้เมตตากรุณาหวังดีแก่ทุกฝ่ายเสียก่อนแล้วจึงว่ากล่าวตักเตือนเราสังเกตเห็นได้ว่าแม่พ่อแม่แท้ๆรักลูกแท้ๆแต่เวลาที่ว่ากล่าวตักเตือนสอนลูกก็มักจะทำไปด้วยโทสะทำไปด้วยความโง่เขลาเสียโดยมากจึงทำไม่สำเร็จไอ้ลูกก็ไม่อยากจะเชื่อฟังเพราะว่าแม่พ่อหรือผู้ใหญ่นั้นทำไปด้วยกิเลสทำไปด้วยความประมาทด้วยความหลงไม่ได้ทำไปด้วยจิตใจที่ผ่องใสหรือเมตตากรุณาฉันขอให้เปลี่ยนกันสมัยให้มีความรักความเมตตากรุณาเป็นเบื้องหน้าอยู่ในใจแล้วจึงว่ากล่าวตักเตือนอะไรออกไปย่อมจะสำเร็จประโยชน์ทุกคนย่อมรู้ได้ว่าเขาว่ากล่าวนี้ด้วยความรู้สึกอย่างไรแม้ว่าจะพูดดีแต่ในใจมันร้ายเขาก็รู้ได้ว่านี่มันพูดอย่างหลอกลวงเราจะต้องทำในใจให้ถูกต้องเสียก่อนแล้วการกระทำทางกายทางวาจาก็จะถูกต้องแล้วคนก็จะมองเห็นว่าเป็นความถูกต้องเป็นการกระทำด้วยความหวังดีให้เป็นไปเพื่อความถูกต้องเขาก็ไม่ดื้อดึงเขาก็ยอมรับในการว่ากล่าวตักเตือนก็ดีในการชักจูงชักชวนให้ทำอะไรก็ดีล้วนแต่ต้องกระทำไปด้วยความหวังดีด้วยกันทั้งนั้นนี่มันเป็นลักษณะทั่วไปของพุทธบริษัททั้งหลายว่าจะทำอะไรลงไปก็ทำด้วยความเมตตากรุณานั่นเอง เรามีหลักสำคัญที่จะถือกันอย่างแน่นแฟ้นว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นดังนี้ขอให้หลักเกณฑ์อันนี้ฝังแน่นอยู่ในจิตใจจริงๆ อย่าเล่นตลกอย่าโกหกอย่าหลอกลวงให้มันมีความรู้สึกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจริงๆถ้าในใจมันรู้สึกเป็นพื้นฐานอยู่ดังนี้แล้วอะไรๆมันก็ออกมาในลักษณะที่เป็นความรักเป็นความเมตตาเป็นความหวังดีต่อผู้อื่นซึ่งก็จะเป็นเครื่องช่วยให้พูดกันรู้เรื่องคือให้ปรองดองกันได้ทำความเข้าใจกันได้ไม่ระแวงซึ่งกันและกันว่าจะมาในแง่ร้ายนี่แหละจะแก้ปัญหามานะทิฏฐิได้จะแก้ปัญหาที่ต่างฝ่ายต่างยกหูชูหางกันได้ขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนซึ่งต่อไปข้างหน้านี้มีหน้าที่ที่จะต้องบริหารตนหรือว่าบริหารหมู่คณะของตนใหญ่เล็กเท่าไรก็สุดแท้จะต้องใช้แห่งความระมัดระวังในข้อนี้คือมีเมตตาในทางกายเมตตาทางวาจาเมตตาในทางจิตใจอยู่เป็นปกติแล้วแสดงออกมาเพื่อทำความเข้าใจกันในระหว่างมนุษย์ไม่เฉพาะไม่จำกัดเฉพาะอยู่ในวงพุทธบริษัทจะหมายความว่ามนุษย์ทั้งโลกก็ยังได้ค่อยมีเมตตาจริงๆอยู่ในใจเถิดแม้คำดุด่าว่ากล่าวก็จะกลายเป็นคำที่ผู้อื่นยอมรับฟังไปคิดดูให้ดีถ้าเราเชื่อว่าคนนี้รักเราโดยแท้จริงแม้คำของเขาจะกล่าวออกมาเป็นคำด่าคนก็ยังยินดีรับฟังและไม่ได้ถือโทษโกรธแค้นเหมือนบิดามารดาจะด่าลูกสักคำหนึ่งไอ้ลูกมันก็ยังรู้สึกว่าพ่อแม่ยังรักเรานั่นความด่าการด่ากิริยาที่ด่านั่นมันก็ไม่ได้เป็นศัตรูเพราะว่าทำไปด้วยความหวังดีหรือว่าบุตุชนคนธรรมดามันก็ต้องอย่างนี้แหละมันขอให้เอาส่วนลึกมาเป็นประมาณว่ามีความหวังดีต่อผู้อื่นอยู่แสดงออกมาภายนอกจะหยาบคายไปบ้างก็ต้องให้อภัยนี่ก็กล่าวเผื่อไว้ว่าถ้าเราไปกระทบเข้าเท่ากับการกระทำเช่นนั้นเช่นการดุด่าว่ากล่าวมันจะมากเกินไปบ้างก็รีบสังเกตดูระลึกนึกถึงจิตใจส่วนลึกของผู้กล่าวดูก็จะเห็นว่าล้วนแต่ทำไปด้วยความหวังดีหรือว่าทำไปตามหน้าที่แต่เมื่อยังเป็นบุตุชนคนธรรมดามันก็ยังมีกิเลสบ้าง มันจึงต้องใช้กิเลสหรือว่าทำไปตามหน้าของกิเลสบ้างก็เป็นส่วนที่ควรจะให้อภัยถือเอาแต่ส่วนดีส่วนเลวส่วนร้ายอย่าไปถือเอามาเลยให้คนบุตุชนมันก็ต้องมีกิเลสบ้างนั้นส่วนนั้นอย่าไปถือเอามาเลยส่วนที่เป็นความหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์นั่นแหละจะต้องถือเอาพิจารณาดูให้ดีแล้วก็จะพบว่าทุกคนมันไม่เลวไปทั้งหมดได้มันต้องมีส่วนดีอยู่บ้างไม่มากก็น้อยนี่เราก็ถือเอาแต่ส่วนดีมีความคิดเห็นไปในทางดีมีความหวังไปในทางดีมองผู้อื่นไปแต่ในทางดีอย่าสร้างนิสัยเลวๆขึ้นมาสำหรับมองผู้อื่นในทางร้ายอะไรเกิดขึ้นนิดหนึ่งก็สันนิษฐานไปในทางร้ายเสมอไป ก็กลายเป็นนิสัยที่มองอะไรเป็นเรื่องร้ายไปหมดจะได้ยินได้ฟังอะไรมาก็รู้สึกไปในทางร้ายไปเสียหมดและคนธรรมดาที่เห็นแก่ตัวมันก็จะต้องมีความรู้สึกอย่างนี้ซึ่งก็เป็นธรรมดาอยู่มากฉันขอให้ตั้งใจขัดเกลากันเสียใหม่ตั้งความปรารถนาดีไว้เป็นพื้นฐานอะไรมาเกิดมีมาเกิดขึ้น ก็พยายามมองในแง่ดีก็จะพบวิธีที่จะแก้ไขหรือทำให้ดีหรือใช้ประโยชน์ในส่วนที่ดีเก็บเอาแต่ในส่วนที่ดีส่วนที่เลวที่ร้ายก็ไม่สนใจทำอย่างนี้เถอะไม่เท่าไรโลกนี้ก็จะเต็มไปด้วยความดีบ้านเมืองมันก็จะเต็มไปด้วยความดีหมู่คณะน้อยๆในบ้านในวัดหนึ่งๆนี่ก็จะมีแต่ความดีเพราะว่าทุกคนพยายามจะมองแต่ในแง่ดีซึ่งเป็นเหตุให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ไม่มองในแง่ร้ายเลยเมื่อว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ช่วยกันและกันให้ออกมาจากความผิดความชั่วซะได้มันก็มีแต่ความเจริญ จึงเห็นว่าความหมายของคำว่าปวารณานี้มีอยู่อย่างลึกซึ้งและมีประโยชน์อย่างลึกซึ้งเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกเราจะต้องขนขวายดึงออกมาให้ได้เข้าใจให้ได้แล้วประพฤติปฏิบัติให้ได้ไม่ว่าจะยากลำบากสักเท่าไรก็อย่าได้ท้อใจเพราะว่าเราจะต้องอยู่ร่วมกันในโลกนี้อีกต่อไปไม่มีใครจะอยู่ในโลกคนเดียวได้ทุกคนต้องอยู่รวมกันมากๆถ้าจะเรียกว่าอยู่ในวัฏสงสารนี่ก็อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่รวมกันมากๆเป็นเพื่อนเวียนว่ายในวัฏสงสารด้วยกันนั่นเองจงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมีมิตรภาพในฐานะเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแล้วมันก็จะเรียกว่าเป็นความดีเป็นโชคดีหรือเป็นการได้ที่ดีสำหรับคนที่เวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารเหล่านั้นเพราะว่ามันจะช่วยกันและกันให้ออกจากทุกข์ได้ เรามีพระพุทธเจ้าร่วมกันเป็นผู้แนะนำสั่งสอนแล้วเราก็มารวมหัวกันปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนจนออกไปจากทุกข์ได้ถ้าเราไม่พูดกันรู้เรื่องไม่เชื่อไม่ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ไม่เชื่อฟังกันและกันได้แล้วมันก็ไม่มีทางที่จะรวมกันได้ก็จะต้องทะเลาะวิวาทกันตลอดไปไม่มีธรรมไม่มีวินัยเกิดขึ้นเลยในหมู่คนที่มีแต่การทะเลาะวิวาทขอให้ถือเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่จะป้องกันการทะเลาะวิวาทได้นี่มาเป็นที่พึ่งคือมีการพฤติปฏิบัติตามความหมายของการทำปวารณาว่าตักเตือนซึ่งกันและกันได้อย่างที่ได้ประกอบพิธีกรรมเป็นสังฆกรรมในวันนี้ ในพุทธศาสนาทั่วไปทุกคนทุกแห่งทุกวัดวาอารามพระวันนี้เป็นวันปวารณาคือวันที่ภิกษุสงฆ์กระทำหน้าที่อย่างหนึ่งเหมือนกับให้สัตว์สัญญาต่อกันและกันว่าเราจะเป็นผู้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ท่านทั้งหลายที่สนใจในวันปวารณาซึ่งท่านไปเรียกมันว่าวันออกพรรษาอุตส่าห์มาร่วมประชุมในวันออกพรรษาก็ขอได้เข้าใจความหมายของคำว่าออกพรรษาว่ามันมีความหมายสำคัญอยู่ที่การทำปวารณาคือลดกิเลสที่เป็นเหตุให้ยกหูชูหางลงไปเสียให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนได้เมื่อเขาจะตักเตือนผิดๆก็ไม่เสียหายอะไรเมื่อเห็นว่าผิดเราก็ไม่ต้องสนใจไม่ต้องทำตามถ้าเผื่อมันจะถูกแล้วเราไม่สนใจเราไม่หยิบมาพิจารณามันก็จะสูญเสียประโยชน์ที่ควรจะได้รับในวันออกพรรษาก็คือวันปวารณาเป็นวันเตรียมพร้อมที่จะให้ใครว่ากล่าวตักเตือนได้ที่ถ้าท่านชอบคำว่าออกพรรษาจะถือความหมายของคำว่าออกพรรษามาเป็นหลักมันก็ยังได้เหมือนกันคือออกมาเสียได้จากสิ่งที่เลวร้ายคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ยกหูชูหางนั่นเองออกมาเสียได้จากกิเลสนั่นแหละคือออกพรรษาความหมายก็เป็นอันเดียวกันจะเรียกว่าวันปวารณาก็ได้จะเรียกว่าวันออกพรรษาก็ได้มันมีความหมายอย่างเดียวกันคือออกมาเสียจากความเลวร้ายด้วยการที่ทำตนให้เป็นคนที่ใครๆก็ว่ากล่าวได้ตักเตือนได้แนะนำได้ก็ชื่อว่าไม่เสียทีที่ได้มาบำเพ็ญกุศลในวันปวารณาหรือวันออกพรรษาแล้วแต่ท่านจะชอบคำไหนอาตมาขอตักเตือนท่านทั้งหลายถือโอกาสแห่งวันปวารณานี้ตักเตือนท่านทั้งหลายว่าจงรีบแก้ไขสิ่งบกพร่องบางอย่างบางประการที่กำลังมีอยู่ในตนให้หมดจดให้สะอาดจนไม่เป็นที่รังเกียจแก่ตนแล้วก็ไม่เป็นที่รังเกียจแก่ผู้อื่นเป็นแน่แล้วขอฝากให้ท่านทั้งหลายรับเอาระเบียบปฏิบัตินี้ไปใช้ในสังคมที่ท่านเกี่ยวข้องจะเป็นในบ้านในเมืองหรือในครอบครัวแม้จะเป็นพระก็ยังจะต้องสึกออกไปปกครองครอบครัวก็คอยถือเอาหลักปฏิบัติอันนี้คือการว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้นี้ไปใช้เป็นหลักในการดำเนินครอบครัวก็จะตรงตามพระพุทธประสงค์ที่ทรงหวังไว้สำหรับพุทธบริษัทนี่คือสิ่งที่เราต้องพูดกันอาตมาก็ถือโอกาสตักเตือนท่านทั้งหลายเป็นรายแรกของการปวารณาหรือออกพรรษาในปีนี้ขอให้การกระทำนี้ได้รับความสนใจอย่างดีแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องให้แก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยกันทุกคนแล้วก็จะเอวังสังวัตถาคือว่าจะเจริญงอกงามได้ด้วยอาการอย่างนี้ในพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดา ธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวะริวะหาปุราปริปูเรนติสาคะรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีริสานิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพลัง
Yeah.
ต่างๆได้ไปทำต้มใส่บาตรต่อครู